блішчыць у небе зор пасеў, у полі рунь і ў небе рунь. Да рэчкі лецячы ўзляцеў між імі марай белы лунь. Кажан пранёсся на крылах, стракочуць конікі ў траве, снуюцца мышы на палях, здаецца, ўсё вакол жыве. Жыццё чуваць з усіх старон, жыццём напоўнены ўвесь мрок. Ці ж загубіў плывучы сон з чырвоных макаў свой вянок?